Assalomu alaykum qadrdon opa-singillar. Hayotimizda kechayotgan ruhiy jangda bizga yordam bera oladigan zot bu Xudo. Agar Xudo biz tomonda turib jang qilsa, kim ham bizga bas kela olardi? Shunda biz albatta g'alabaga erishamiz. Eski Ahd kitobida Yohoshafat degan shohga Yahaziyol degan payg'ambar nima degani yodingizdami? Payg'ambar unga Xudoning so'zlarini yetkazgan. Bu jang sizniki emas, Xudonikidir. Bu narsa siz bilan men hech qachon hech narsa qilmasligimiz kerakligini bildiradimi? Yo'q. Balki Xudo bizga nima desa shuni qilishimiz kerak. Ko'pincha biz bunday janglarda o'z-o'zimizni himoya qilishni, kim bilandir tortishni istaymiz va hech qanday tinchlik keltirmaydigan narsalar sodir bo'lishiga sababchi bo'lamiz. Agar kurashmoqchi bo'lsak, Xudo ko'rsatgan yo'l bilan kurashishimiz kerak. Tiz cho'kkan holda biz tomonda turib jang qilishni xohlaydigan Xudo biz bilan birga ekanini bilgan holda kurashishimiz kerak. Nima uchun jangni tiz cho'kkan holda olib borishimiz kerakligining bir sababi Xudo bizga yuborgan muqaddas ruhdir. U bizga muqaddas ruhini yuborgan. Bunga bir nechta sabablar bor. Ulardan biri Masih o'z shogirdlariga nima deganini biladi. Masih o'z shogirdlariga shunday degan edi. Osmondan qudrat kelib, muqaddas ruh sizlarni qoplamaguncha Quddusda kutib turinglar. Chunki ular dunyoni Masihga tobe qilish uchun jangga kirishga tayyor emasdilar. Ya'ni dunyoga xushxabarni tarqatishga tayyor emasdilar hali. Masih ularga sizlar hali tayyor emassizlar, chunki sizlar men bilan 3 yil birga bo'lib mo'jizalar ko'rdingiz, ta'lim berganimni ko'rdingiz. Yuqoridan qudrat olmaguningizcha tayyor bo'lmaysizlar degan edi. Shunday qilib, Xudoning ruhi ularni qopladi. Biz Iso Masihni najotkorim deb qabul qilganimizda, u hayotimizga kirib, bizda Xudoning ishlarini boshlagan. Xo'sh, uning ishlari nimadan iborat? Agar kalomni o'qisangiz, muqaddas ruh qilgan har bitta ish Iso Masih qilgan ishlarga o'xshashini. Bu ishlarni biz o'z kuchimiz bilan qila olmasligimizni bilib olasiz. Uning qiladigan ishlardan bittasi biz qiladigan jangga Xudoning nazari bilan qarashni o'rgatishdir. U bizga Xudoning nazari bilan qarashni o'rgatishdan tashqari nima qilish, qachon gapirish, qachon sukut saqlashni bilishimiz uchun donolik ham beradi. Qanaqa kurash olib borayotgan bo'lsangiz ham, qachon gapirish kerak va qachon gapirmaslik kerakligini tushunishingiz juda ham muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari u bizga muqaddas kalomni tushunishimizga ham yordam beradi. U bizga narsalarga uning nuqtai nazari bilan qarash imkonini beradi. Ba'zan esa bizga hech narsa qilmaslikni buyuradi. Ba'zan kurashning usullaridan biri sukut saqlash ekan. Bu juda qudratli kuch. Xudo undan umid qilganlar tomonida bo'ladi. Siz harakat qilmaysiz, shunchaki Xudoga umid qilasiz. Ko'pincha sukut saqlash o'z qudratini ko'rsatadi. Shunday qilib, u yuborgan muqaddas ruh bizga qachon gapirishimiz u, qachon gapirmasligimiz, nimani gapirish u, nimani gapirmaslik, kimga gapirish u, kimga gapirmaslikni aytib turadi. Tiz cho'kkan holda jang qilib g'alaba qozonishimiz uchun juda muhim narsalar bor. Jangni tik turgan holda olib borganda nima bo'lish haqida o'ylab qolaman. Ya'ni, bu vaziyat haqida Xudo bilan gaplashishni nazarda tutyapman. Eng ajoyib narsalardan biri shuki, Xudo bilan yolg'iz vaqt o'tkazganingizda, u sizga gapirib, yuragingizga quvvat berganida buyuk tinchlik, ishonch va dalda olasiz. Ayting-chi, ibodat qilganingizda biror marta Xudo sizni tushkunlikka tushirganmi? Yo'q, Xudo unday qilmaydi. U nima qiladi? U bizga dalda beradi. Bizni ruhlantiradi, bizga ham o'zi kabi ko'rishni nasib aylaydi. Salomat bo'ling.